σταθερή σε αυτή την αδερφή. Αυτό είναι το περίγραμμα της ομιλίας μου. Θα δούμε πληροφορίες για το τι ξέρουμε λεπτομέρειες, για το τι ξέρουμε για την κάρτα του πολίτη, τι γνωρίζουμε για κάποιες άλλες κάρτες που θα εκδοθούν πριν εκδοθεί η κάρτα του πολίτη και η οποία μετά θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις κάρτες επάνω της. Θα δούμε πληροφορίες και στοιχεία από το εξωτερικό και τέλος τις ενστάσεις τις οποίες διατυπώνουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από αυτόν εδώ τον χώρο, το Σεπτέμβριο, ο κ. Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι η κάρτα του πολίτη θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς την αυτονοσκοπή, είναι αστυνομική ταυτότητα που πρέπει να την βάλει μαζί του. Και με αυτή θα μπορεί να κάνει ένα πλήθος συναλλαγών, πάρα πολλές συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση. Πώς να φέρει και άλλο χαρτί, να σταματήσει η γραφή, γιατί χρειαζόμαστε άλλο χαρτί. Πληροφορίες που θα δούμε και από την πρώτη διαβούλευση που έγινε για την κάρτα του πολίτη ήταν ένα γενικό κείμενο αρχών που έδωσε στο διαδίκτυο το Υπουργείο Εσωτερικών και από το οποίο μάθαμε ότι θα περιέχει πληθύο. Γιατί από όσο μας τη λέξη, δεν ξέρω η δική της πληροφορία, αν θέλει να ξανακούσει, εμείς το ξέραμε ότι υπάρχει και μικροεπεξεργαστή. Εκεί μάθαμε ότι θα έχει πληθύο. Η κυριολεξία της λέξης είναι τούβλο. Προαιρετικά θα δοθεί το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής. Δηλαδή, όταν θα χρησιμοποιείται η κάρτα, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε ένα στυλό και να βάλουμε υπογραφή. Η χρήση και μόνο θα κάνει το έγγραφο έγκυρο. Θα υιοθετηθούν καλές προσωπικές ασφαλείες, έτσι το τονίζουμε αυτό το βάζουμε και συσταγωγικά, πολύ καλές. Θα μοιάζει με τις βιωστικές πιστοτικές κάρτες, δηλαδή θα είναι ένα κομμάτι πλαστικό μικρό και δεν θα περιληφθούν άλλα δεδομένα ευαίσθητα, υγείας κλπ. Δηλαδή θα έχει λίγα στοιχεία. Στοιχεία μετά από αυτά που συλλέγουμε για την κάρτα από την διαβούλευση, δεύτερη διαβούλευση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μετά από αυτή τη διαβούλευση, ακολούθησε και δεύτερη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τώρα, αυτή είναι άσχετη με την κάρτα. Γιατί την αναφέρουμε. Φαινομενικά δεν έχει καμία αναφορά. Όπως δεν έχει καμία αναφορά στην κάρτα και το νομοσχέδιο που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, μια εβδομάδα ήδη, σε μια-δύο εβδομάδε θα είναι νόμος του κράτους. Εκτός και αν οι βουλευτές της πλειοψηφίας θα συνδράσουν και το καταψηφίσουν. Το πάνω πίσω που το κάνανε στο νομοσχέδιο για τα φωτάκια. Το πήραν πίσω. Η αντιπολίτευση εσείς όλοι έχει δηλώσει ότι δεν θα το ψηφίσει το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όμως δεν το συνέβησε κανείς βουλευτής με την κάρτα. Για άλλους λόγους λένε δεν θα το ψηφίσουν. Άρα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το σύστημα το οποίο θα στηθεί, η υποδομή, η ηλεκτρονική κλειδαριά και η κάρτα του πολίτη είναι το ηλεκτρονικό κλειδί που θα ξεκλειδώνει αυτή την κλειδαριά. Θα φτιαχτεί ένας μηχανισμός και η ανάγκη πρόσβασης σε αυτόν τον μηχανισμό θα είναι με την κάρτα. Τη λέξη κλειδί την έχει αναφέρει ο ίδιος ο Υπουργός. Λέει, κοιτάξτε, θα είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που θα έχουμε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις του κράτους. Και εκεί μάθαμε βέβαια ότι στο μεταξύ ό,τι άλλη κάρτα μοιραστεί στον κόσμο, στη συνέχεια θα μαζευτεί στην κάρτα του πολίτη. Θα έχει τα βασικά στοιχεία επάνω, το μετεπόλυμο και κάποιους κωδικούς. Άρα λοιπόν, όπως μας την παρουσιάζουν, είναι ένα μικρό εργαλείο, κάτι απλό, δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο. Όμως, με αυτό το εργαλείο θα γίνουν και τα πάντα όσον αφορά τη ζωή μας. Είναι αντίφαση ή όχι. Δεν είναι αντίφαση. Γιατί θα μπορεί να κάνει τα πάντα, αν τα πάντα είναι κλειδωμένα. Και αν αυτό το κλειδί τα ξεκλειδώνει, δηλαδή τα στοιχεία μας, οι πληροφορίες για μας, είναι σε ηλεκτρονικές βάσεις και είναι και κλειδωμένες και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση παρά μόνο με το κλειδί, τότε ναι, είναι ένα απλό κλειδί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κλειδί. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν να φορτώσουν την κάρτα με στοιχεία. Στην αρχή λένε δεν θα έχει πολλά στοιχεία, θα είναι απλή κάρτα. Όμως σε επόμενο στάδιο τεχνολογικά μπορούν να φορτωθούν με ένα καινούριο τσιπάκι, με ένα καινούριο επεξεργαστή, πολύ περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, άλλες κάρτες. Εδώ βλέπουμε ένα υπόδειγμα της κάρτας αγορών που την έδειξε πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Οικονομικών. Και με αυτή την κάρτα θα κάνουμε. Λέγεται κάρτα αποδείξεων, φοροκάρτα ή κάρτα αγορών. Είναι όχι αυτή όπως η χρεωστική ή η πιστοτική των τραπεζών. Θα χρησιμοποιείται στα μηχανήματα πώς. Αυτά τα μηχανήματα είναι αυτά που έχουν τα καταστήματα και τα οποία, από τα οποία περνάνε την πιστοτική κάρτα. Αν κάποιος δεν κληρώσει την πιστοτική κάρτα, θα βάλουν σε ένα μηχάνημα. Σε αυτό το μηχάνημα θα βάζουν και αυτή την κάρτα, την κάρτα αγορών. Δεν θα φέρει παρκό. Το λέμε αυτό γιατί στη διαβούλευση που κάναμε για την κάρτα αγορών την άνοιξη δεν θα φέρει παρκό. Όμως κάποια στιγμή μπήκαν οι τράπεζες στο παιχνίδι και είπαν θα δώσουμε τις δικές μας γνωστές κάρτες με την μαγνητική ταινία από πίσω. Άρα λοιπόν δεν θα έχει υπαρκό 3-13 από τη στιγμή που μπήκαν οι τράπεζες σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί μας τη δίνουν, αφού μας δώσανε τη κοινιά, τώρα έχουν να μας δώσουν τη λύση στην κοινιά. Δηλαδή, μας υποχρεώσαν να μας έχουν αποδείξεις για να φτάσουμε το φορολόγιο. Και τώρα έρχεται η κάρτα να μας γλιτώσει από το μάζεμα των αποδείξεων. Λέει, θα τις μαζεύει η κάρτα τις αποδείξεις. Δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνετε αυτή την εποχή να αθροίσετε. Θα αθροίσει αυτή για εσάς. Θα είναι η γραμματέα σας. Θα τις δώσουν οι τράπεζες και θα είναι ανώνυμοι. Και οι πληροφορίες διερχόμενες μέσα από τις τράπεζες για το τι αγορές κάνουν θα πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί θα μαζεύονται στον κωδικό μου, στο αφημί μου. Στο αφημί μου λοιπόν με αυτή την κάρτα θα μαζεύει όλες τις αποδείξεις με τις συναλλαγές που έχω κάνει. Τι δεν μας λένε. Δεν μας λένε ότι αν κάποιος έχει αυτή την κάρτα αγορών και έχει ταυτόχρονα και χρεωστική επιστοτική και χρησιμοποίηση από το ίδιο σύστημα την κάρτα αγορών και την επιστοτική, τότε η τράπεζα μπορεί να καταλάβει σε ποιον ανήκει αυτή η κάρτα αγορών. Σπάει το απόλυτο. Το απόλυτο σίγουρα σπάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών ξέρει τι αγορές κάνουν. Όμως με αυτή τη διαδικασία μπορεί να σπάσει και στην τράπεζα το απόλυτο. Άρα λοιπόν έρχεται η αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λέει μια ομάδα και λέει όχι, να μην ακολουθηθεί αυτό ο τρόπο. Από όσο όμως βλέπουμε, αυτό ο τρόπο ακολουθείται. Που είπε στην αρχή του Υπουργείου Οικονομικών και είπε όχι η αρχή. Βέβαια η αρχή πρόκειται κάτι χειρότερο και δεν είναι ο ρόλο τη να προτείνει. Ο ρόλος είναι να αξιολογεί αυτά που τις καταθέτει προς νομοδότηση του κράτους. Πρότεινε κάτι από τσιπάκι. Δηλαδή εδώ τώρα ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών, είπε μια διαδικασία και έρχεται κάτω η αρχή και λέει όχι, η κάρτα του πολίτη είναι η λύση στα προβλήματα της κάρτας αγορών. Σαν να φαίνεται λίγο παιχνίδι ποτική με τη γάτα. Λοιπόν, άλλη κάρτα. Κάρτα εργαζομένου. Βλέπουμε ένα παράδειγμα πώς χρησιμοποιείται, εξ αποστάσεων, δεν χρειάζεται να μπει σε μια υποδοχή. Θα την χτυπάει, δηλαδή θα την περνάει προς αυτομηχάνημα ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας και θα ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Τέτοιες κάρτες έχουν επιχειρήσει σήμερα και ενημερώνονται τα συστήματα των επιχειρήσεων. Δεν φεύγει πληροφορία απ' έξω. Με αυτή την κάρτα θα πηγαίνει η πληροφορία. Ποια πληροφορία? Τι ώρα μπήκα στην επιχείρηση, τι ώρα βγήκα από την επιχείρηση. Ποια μέρα είναι άρρωστος, ποια μέρα πήγα στη δουλειά μου, ποια μέρα δεν πήγα στη δουλειά μου. Θα πηγαίνει online στο Υπουργείο Εργασίας. Δίδεται με έκπτωση, έχει βέλεα η κάρτα εργαζομένων και αργότερα θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Μας λένε ότι έτσι θα χτυπηθεί η μαύρη εργασία, δηλαδή δεν θα υπάρχουν παράνομοι εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα είναι δηλωμένοι. Τι δεν μας λένε? Δεν μας λένε ότι αυτά τα συστήματα εύκολα μπορούν να παραβιαστούν. Δηλαδή ένας πονηρός εργοδότης θα τρέξει από να πάρει την έκπτωση και δεν θα δώσει στους υπαλλήλους που θέλετε να απασχολεί παράνομα τέτοια κάρτα. Ή μπορεί να τους δώσει να ενημερώνει την επιχείρησή του και η πληροφορία να μην πηγαίνει στο Υπουργείο Εργασίας. Άρα λοιπόν το σύστημα και θα χάσει χώρο. Λοιπόν, το σύστημα λοιπόν θα χάσει χώρο, αλλά και τη μαύρη εργασία θα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα έχουμε κανένα όφελο. Αντίθετα, το σώμα επιθεώρηση εργασία και οι επιθεωρητέ εργασία, αυτοί με το φυσικό όπω λένε, μπορούν να πιάσουν τη μαύρη εργασία. Άλλες καθόλες. Κάρτα του δημότητα, πολύ λίγες πληροφορίες, θα είναι μια πρόβληση σε γραμμοσχέδιο, θα έχουν πρόσβαση στα δημοτικά αρχεία, στα αρχεία των Δήμων. Κάρτα υγείας και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παλιό πρόγραμμα. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο κατά τη γνώμη μας, γιατί καταγράφονται ηλεκτρονικά οι ασθένειες των ανθρώπων. Γίνεται για να παταθεί οι δαπάνες, οι αμέσως τις δαπάνες που γίνονται στα ταμεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής θέμα. Οι ασθένειες των ανθρώπων και τα φάρμακα των ανθρώπων δεν φταίνε για τις υπερβολικές δαπάνες του ταμείου. Κάποιοι άλλοι φταίνε. Τους βάζουν στη μεγάλη κατηγορία τροπτικά. Τα τροπτικά των λειτουργιών φταίνε και των προμηθειών. Η ασθένεια του πολίτη δεν φταίνει. Αντίθετα, ο πολίτης εξήφεται σε τρομακτικό κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή οι ασθένειες είναι καταγεγραμμένες στο δουλειάριο υγείας. Και αυτό είναι στο σπίτι μου σε ένα σιρτάρι. Τότε θα είναι σε βάση δεδομένων σε υπολογιστές, τις οποίες θα διαχειρίζονται κάποιοι νόμιμοι διαχειριστές και κάποιοι παράνομοι hackers. Άρα λοιπόν όλο το ιατρικό ιστορικό του πολίτη εκτίθεται σε δυνητικά μεγάλο κίνδυνο. Κάρτα του μετανάστη. Εξαγγέλθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 2011 με επίκυρο του Υπουργείου Εσωτερικών και διαβάζουμε ότι θα περιέχει ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυγνωτήτων RF chip ως μέσο αποθήκευσης. Για την κάρτα του πολίτη δεν έχουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες τι θα είναι το πλυνθείο από το τσιπάκι. Όμως για την κάρτα του μετανάστε μάθαμε ότι θα είναι RFID. Θα είναι τσιπάκι δηλαδή που διαβάζονται οι πληροφορίες που γράφουν μέσα από εξ αποστάσεις. Και εδώ θα δούμε το εξής απλό ερώτημα. Θα πάρει ο μετανάστης τεχνολογικά πιο προηγμένη κάρτα από ό,τι θα πάρει ο Έλληνας? Δεν νομίζουμε. Μάλλον λοιπόν και του Έλληνα θα είναι RFID. Περιμένουμε να μας δώσουν τεχνικές λεπτομέρειες. Μια ακόμη παρατήρηση, υπάρχουν γνωστές ΜΚΟ, κυβερνητικές οργανώσεις, αντιρατσιστικές που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των μεταναστών. Το δικαίωμα της μη παρακολούθησης του μετανάστη, γιατί δεν το έχουν αναδείξει? Με αυτές τις κάρτες παρακολουθούνται και οι μετανάστες. Ένα συμπέρασμα για την όλη διαδικασία. Μέθοδος σαλαμοποίησης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρώτα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νομική σαλαμοποίηση, τμηματοποίηση, τεμαχισμό. Πρώτα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά κάρτα του πολίτη. Δεν αναφέρεται στο πρώτο νομοσχέδιο. Πρώτα κάρτα ορεκτικά, μετά κάρτα κυρίως πιάτα. Πρώτα σε ένα τμήμα του πληθυσμού, μετά στους υπόλοιπους Έλληνες. Πρώτα στους μετανάστες που εκθέσεως είναι σε αδύνατη θέση. Ποιος μετανάστης δεν θα τρέξει από να πάρει μια κάρτα που τον ταυτοποιεί στη χώρα μας? Και μετά πιθανώς πρώτα στα σώματα ασφαλείας και μετά στον υπόλοιπο πληθυσμό. Άρα δηλαδή υπάρχει μια μέθοδος σταδιακής εφαρμογής του μέθοδου και πάρα πολύ αργής. Παρατηρούμε δηλαδή ασκήσεις εξοικείωσης να μάθουμε να εξοικειωθούμε με τις κατσούλες και στη συνέχεια να βγει η μεγάλη κάρτα, η κάρτα του πολίτη. Αυτό γίνεται για να εξοικειωθούμε και να προσανατολιστούν οι αντιδρότες. Σου λέει κάποιος, να αντιδράσω στην κάρτα αγορό, στην κάρτα εργαζομένου, στην κάρτα του πολίτη, ενώ μου λένε προαιρετική. Ποια είναι η προαιρετική, ποια είναι η υποχρεωτική? Πολλές πληροφορίες, πολλές κάρτες για να προοδευτούμε. Τι γίνεται στο εξωτερικό, Αγγλία, τέλος. Ή προσπαθούσε ο Πλε από το 2001. Το 2010 ήρθε η καινούργια κυβέρνηση και το κατήργησε. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Σε μία πόλη της Αγγλίας είχαν πάρει 15.000 άτομα και είχαν πληρώσει 30 λίρες ο ένας. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόκληση στο νομοσχέδιο να μην πάρουν πίσω τις 30 λίρες που δώσανε. Απόλυτη και κάθε διάρκεια. Από 21/1/2011 δεν λειτουργούν αυτές οι ταυτότητες. Έχει καταργηθεί το σύστημα. Αντίθετα στη Γερμανία, από 1/11/2010 είναι σε εφαρμογή. Εκεί όμως εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα που θα σας τα δείξω. Στη Ρουμανία αναβλήθηκε για 3 χρόνια γιατί υπάρχει έντονη αντίδραση και για λόγους κόστους και για τις άλλες χώρες. Υπάρχει μια μελέτη της τράπεζας της Deutsche Bank στο διαδίκτυο, από την οποία συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες. Πολύ σημαντικό ποσοστό χρήσης, 90% έχουν οι Εστονοί. 1,3 εκατομμύρια πληθυσμός μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1/1 φέτος. Μετά έρχονται οι Ισπανοί με 40%, Βέλγιο 30%, Σουηδία 28%, Λιθουανία 12%, Πορτογαλία 12%, Φιλανδία 5%, Ιταλία 2% του πληθυσμού τη χρησιμοποιούν. Επίσης μαθαίνουμε από τη μελέτη ότι στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φιλανδία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία και την Ιταλία είναι προαιρετική. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, η Deutsche Bank παραπονιέται. Εκφράζεται το μεγάλο της παράπονο για την Αγγλία γιατί αποσύρθηκε. Το όραμά της είναι ένας, όπως λέει χαρακτηριστικά, Ρουμάνος πολίτης στην Φιλανδία, σε φιλανδικό σύστημα που διαβάζω αυτή την κάρτα, να μπορεί να ανοίγει λογαριασμό στην Πορτογαλία. Την ενδιαφέρει το έτσι πάνω από οικονομικής πλευράς. Εάν προχωρήσει αυτό το σύστημα, θα μπορέσει να μειώσει τα κόστη της. Την ενδιαφέρει οικονομικά, για οικονομικούς λόγους να προχωρήσει. Λοιπόν, Γερμανία. Βλέπουμε ένα δημοσίευμα από το Reuters. Είναι την επομένη της εισαγωγής της γερμανικής κάρτας στο πολίτη. Τι λέει, μια μέρα μετά την εισαγωγή της γερμανικής κάρτας, η κάρτα αυτή τους ξυπνάει μνήμες από την εποχή της Νάζι και της Γεστάπο. Αυτός ο λόγος ήταν που οδήγησε τους Γερμανούς πριν από την καταληκτική αυτή ημερομηνία, την πρώτη δεκάδα, να τρέξουν να αλλάξουν τις ταυτότητες. Όσο οι ταυτότητες λήγανε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα, πήγαν και πήραν καινούργια ταυτότητα πριν. Για να μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα. Στη Ρωσία, ενδιαφέρον πείραμα της Ρωσίας, θα το ξαναδούμε πιο κάτω, μια υπερκάρτα κάνει τα πάντα. Είναι βεβαίως, ξεκίνησε ως προαιρετική. Με την που λέγεται καθολική, ηλεκτρονική ή παγκόσμια. Η αγγλική μετάφραση είναι universal. Μπορείτε λοιπόν με αυτή να πληρώσετε γραφικές, δημοτικές, εμπορικές υπηρεσίες, εισιτήρια, σε δίκτυα, αγορές, όπως μια καλή πιστωτική κάρτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίντερνετ, στα μηχανήματα, ATM να βγάλουμε λεφτά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα τέτοια εξυπηρέτηση, στα κρατικά δίκτυα, για έλεγχο πρόσβασης, δηλαδή κάτι σαν την κάρτα εργαζομένου που είδαμε πιο πριν. Γενικώς είναι μια πολύ χρηστική κάρτα για τον κάτω χώρο, δηλαδή του ανοίγει πολλές πόρτες η χρήση της ρωσικής κάρτας. Όπως βλέπετε, ο Πούτιν δεν θα κάνει εντυπωσιακά τα πράγματα. Έχει βάλει το δικέφαλο έντονα στην κάρτα. Λοιπόν, αντιρρήσεις. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποια λέξη λέει από τον τίτλο Κάρτα του Πολίτη? Κάρτα εξυπηρετήσεως του πολίτη. Λείπει η λεξούλα εξυπηρέτηση. Θα μας προσφέρει κάρτα από μόνη της η κάρτα εξυπηρέτησης? Όχι, δεν πρόκειται να μας προσφέρει εξυπηρέτηση. Όπως είδαμε και πιο πριν, θα έχει τα κλειδιά. Θα έχει λίγα βασικά στοιχεία. Αν λοιπόν μου δώσουν μια κάρτα με λίγα βασικά στοιχεία, τότε μου δίνουν μια νέα ταυτότητα. Τι να το κάνω όμως με ένα νέο έντυπο ταυτοποίησης, μια νέα ταυτότητα, αν δεν κάνει το κράτος κάποια πραγματάκια. Πολύ σημαντικά. Ποια είναι αυτά? Αν δεν οργανωθεί. Δεν γίνει ορθολογική χρήση του προσωπικού, εκεί που παίξει αυτό το προσωπικό να πάει άλλο που λείπει. Δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ανάπτυξη των υποδομών. Δεν τιμωρηθούν οι επίοικοι υπάλληλοι. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, τι να την κάνω τη νέα ταυτότητα? Και 10 κάρτες του πολίτη να μου δώσουν, δεν μπορώ και να εξυπηρετηθώ, γιατί δεν θα βρω απέναντί μου ένα δημόσιο οργανωμένο. Εάν όμως γίνουν όλα αυτά, εάν γίνουν όλα αυτά που είπαμε, τότε μπορώ να εξυπηρετηθώ με το υφιστάμενο δελτίο ταυτότητας. Δεν θέλω νέα ταυτότητα. Έτσι. Δεν είναι το πρόβλημα του δημοσίου να με αναγνωρίσει με μια νέα ταυτότητα, αλλά είναι αφού με αναγνωρίσει να μπορέσει να με εξυπηρετήσει. Και αυτό δεν το λύνει η κάρτα του πολίτη. Άρα λοιπόν η οργάνωση πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από την κάρτα. Δεν είναι δικαιολογία η κάρτα, θα έρθει η κάρτα για να οργανωθούμε. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, και αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν θα μας προσφέρει κάρτα από μόνη της εξυπηρέτησης, αντιθέτως φέρνει πάρα πολλά προβλήματα. Για να δούμε ένα νέο αυτή που έχουμε φτιάξει τη χειμενιά και τα λεία που σπάει, μιλάνε για καλές πρακτικές ασφαλείας. Όντως θα υπάρχει ασφάλεια. Για να δούμε. Αυτή η πάλι δημοσίευμα από το Reuters αναφέρεται στην Αμερικάνικη υπηρεσία National Security Agency, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφάλειας, και λέει ότι δουλεύει αυτή η εταιρεία, αυτή η υπηρεσία, με την παραδοχή ότι τα συστήματά της έχουν παραβιαστεί. Βγήκε μια διευθύντρια σε ένα συνέδριο και δήλωσε αυτό που σας διαβάζω. Δεν υφίσταται πλέον η ασφάλεια. Οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι πρόκειται να παραμείνουν να παρατηρήσουν τα δουλειά μας. Πρέπει να οικοδομήσουμε τα συστήματά μας με την παραδοχή ότι οι εχθροί είναι μέσα και θα μείνουν μέσα. Και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα διαφορετικά μέρη του συστήματος που μπορεί ήδη να έχουν παραβιαστεί. Deutsche Welle, 23/9/10. Live στην τηλεόραση, hackers σπάσαν τη γερμανική κάρτα του πολίτη, την καινούργια. Deutsche Welle πάλι, 10/11/10. Βρήκανε τρύπα στο software. 10 μέρες από την κυκλοφορία της, το αποσύρανε το software. Δηλαδή το πρόγραμμα που είχαν υπολογιστές με τους οποίους επικοινωνούσε η κάρτα. 19/11. Κι άλλη τρύπα στο software. Αυτοί οι Γερμανοί δεν είναι άξιοι μια κάρτα του πολίτη να φτιάξουν. Μάλλον πρέπει να μας αντιγράψουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αμερικάνικη τράπεζα, ένα δημοσίευμα λέγεται Pentagon Federal Credit Union ή PENFED. PENFED. Αυτή λοιπόν δίνει δάνεια, έχει 1 εκατομμύριο πελάτες και δίνει δάνεια σε στρατιωτικούς της αεροπορίας, του στρατού ξηράς, της ακτοφυλακής, του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας, του Υπουργείου Άμυνας κλπ. Κλπ. Σε αυτήν λοιπόν μπήκαν hackers και κλέψαν τα στοιχεία όλων αυτών των πελατών τους, όλων αυτών των στρατιωτικών. Φτιάξαμε κάποια στιγμούλα, ομολογείται το έκανε το Ισραήλ σε συνεργασία με την Αμερική, αυτό το διαδικτυακό ηλεκτρονικό σκουλίκι πρόγραμμα. Είναι το Stuxnet για να μπορέσουν να καταστρέψουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μάθαμε εκ των υστέρων ότι λίγο πιο εξελιγμένο θα ήταν, θα είχε δημιουργήσει πυρηνική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του Ιράν. Η Γκάκια Μίτια είναι μια ιστοσελίδα που μένουν διάφοροι για να συζητάνε. 1,3 εκατομμύρια κωδική εγκλάβηση. Τηλεφωνικά ψηφιακά κέντρα. Δεκέμβριο του 10. Μας πληροφορεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι μπήκαν hackers και κάνανε τηλέφωνα μεγάλης αξίας. Ο ιδρυτής του Facebook του πειράξανε την ιστοσελίδα στο Facebook. Ο Νικολάς Σαρκοζή δήλωσε ότι κανένα σύστημα δεν είναι απρόσβλητο σε επιθέσεις. Η Europol μας προειδοποιεί ότι κυκλοφορούν κυβερνοκλέφτες που κλέβουν στοιχεία ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία από τις συναντήσεις της G20 των 20 μεγάλων οικονομικά ισχυρών κρατών. Το ίδιο έπαθε και ο Καναδάς, ευαίσθητα δεδομένα από τις φάσεις του Υπουργείου Οικονομικών εκλάβασαν. Στις 6 μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου που ήταν οι χάκες μέσα κάνουν 2-3 χρόνια και κλέβανε βιομηχανικά μυστικά. Όλα αυτά είναι πληροφορίες του τελευταίου τριμήνου. Άγνωστοι χάκες παραβίασαν το χρηματιστήριο του Λονδίνου, το χρηματιστήριο Nasdaq της Αμερικής. Στο BBC 2 μέρες που είχε γίνει η σύσκεψη της 25ης Μαρτίου, οι χάκες πήγαν να δουν τι θα συζητηθεί την 25η, προφανώς και για μας, το κυρίαρχο θέμα ήταν η Ελλάδα στη συνάντηση κορυφής της 25ης Μαρτίου. Η NASA έκανε μια αναφορά του εσωτερικού ελεγκτή ότι οι χάκες έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα πιο βασικά συστήματα. Δεν τα πειράξανε, αλλά αμυντικά μπορούσαν να έχουν κάνει ζημιά στο διαστημικό λεωφορείο, διαστημικό σταθμό και στο διαστημικό τηλεσκόπιο. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τη Sony, από τον γίγαντα της πληροφορικής, ότι εκλάβησαν τα στοιχεία 77 εκατομμυρίων πελατών της. Δύο μέρες μετά, λέει, να χτυπήσαν κι άλλο σύστημα, άλλα 25 εκατομμύρια χαμένα. 100 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε το νούμερο, δηλαδή είτε ένα είναι είτε δισεκατομμύρια, είναι πολύ εύκολο για του χάκε να τα βλέψουν. Και ποια στοιχεία, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία κέρδηση, στοιχεία πιστοτική κάρτα, οικονομική ζημιά. Στην Αγγλία ζήτησαν από 3 εκατομμύρια άνθρωποι να ακυρώσουν τι πιστοτικέ του κάρτε. Στην πολιτική τη Όρτια, αυτό έγινε πριν από εβδομάδα, καταδικάστηκε ένα χάκερ, ο οποίο από διάφορα συστήματα είχε πάρει 685.000 πιστοτικέ κάρτε. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Υπάρχει μια βάση δεδομένων στον κόσμο που ήταν ασφαλής? Και αν υπάρχει, αυτή θα είναι της κάρτας του πολίτη και της ελληνικής κάρτας του πολίτη? Συνεχίζουμε. Αυτά είναι για τους κλέφτες. Για να δούμε αυτοί που είναι φύλακες και μας προσέχουν από τους κλέφτες. Αυτός λέγεται Φαλτσιάρη. Ήταν διαχειριστής της HSBC, του τμήμα πληροφορικής της τράπεζας αυτής στη Γενέβη, και από το 2006 μέχρι το 2008 έκλεβε δεδομένα πελατών, δηλαδή που είχαν καταθέσει σε αυτή την τράπεζα, στην Ελβετία. Τι τα έκανε αυτά τα δεδομένα? Βγήκε και τα πούλησε. Πού? Σε χώρες. Μια παράνομη πράξη, η κλοπή δεδομένων, έγινε νόμιμη αγορά, επειδή είναι από κυβέρνηση. Νομιμοποιούν οι κυβερνήσεις παράνομες πρακτικές. Με ποιο σκοπό? Να πατάξω, λέει, την εξαγωγή του χρήματος στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να το πιάσει με άλλο τρόπο και με το δέχεται τέτοια μέσα. Τι μας ενδιαφέρει από αυτό? Ότι ο διαχειριστής, αυτός που βλέπει τα στοιχεία μας, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα συσκευάσει και να τα αποστείλει όπου του δώσουν τα περισσότερα λεφτά. Άλλη περίπτωση, Vodafone Αυστραλίας, δεν ακούστηκε. Διέρευσε το πάσχο της βάσης δεδομένων της Vodafone Αυστραλίας για ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι από αυστραλέζικη ιστοσελίδα. Διάφορες εγκληματικές ομάδες μπήκαν και πήραν τα στοιχεία των κατόχων, των πιστοτικών κατών και χρηστών της εταιρείας. Μπορούσαν κάποιοι σύζυγοι να βλέπουν τα τηλέφωνα των σύζυγων. Μπορούσαν να κοιτάξουν λογαριασμούς, να πειράξουν λογαριασμούς, να προσθέσουν κλήσεις, να αφαιρέσουν κλήσεις. Τι είπε ο Γιώργος πριν? Προσταφερούνται πληροφορίες σε αυτά τα συστήματα. Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απόφαση 83-2009. Έβαλε πρόστιμο 65.000 ευρώ σε μια εταιρεία που πούλησε το 2004 τα στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων στην Αμερική. Και από την πράξη αυτή, από την ενέργεια της αυτή την επιχειρηματική, της έπαιξε 150.000 ευρώ. Πού τα βρήκε τα στοιχεία? Είτε πήγαινε στο διαδίκτυο και μπορούσε με ειδικές φόρμες να πηγαίνει στις δημόσιες βάσεις, π.χ. την τηλεφωνική μας του ΟΤΕ στο διαδίκτυο για να βρει τις πληροφορίες, ή πήγαινε σε φορείς και οργανισμούς, κτηριακούς συλλόγους, ιατρικούς συλλόγους, δικηγορικούς συλλόγους, και είτε τις τα πουλούσαν, είτε τις τα δίνανε και δωρεάν για διαφήμιση. Και μπόρεσε και μάλλονσε στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων. Και τάστηκε στην Αμερική. Ένα άλλο δημοσίευμα, Σεπτέμβριο του 2010 από το Βήμα, ένας κύριος, ένας άνεργος, πλησιάζοντας υπαλλήλους υπουργείων, μπόρεσε και συνέλεξε, όπως είπαν οι αστυνομικοί, κοιτάξτε την τελευταία πρόταση, βλέπαμε τα στοιχεία όσων διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Πλησιάζοντας τα υπουργεία, είτε πάμε και είτε δωρεάν, δεν το λέει δημοσίευμα, μπόρεσε και μάζεψε όλα αυτά τα στοιχεία. Τι τα ήθελε? Προσπαθούσε να τα πουλήσει σε εταιρείες που αναζητούν εξασφαλισμένους πελάτες, τις πρακτικές εταιρείες. Ή καταναλωτικούς σκοπούς. διαφημιστικές εταιρείες που προσπαθούν να προωθήσουν προϊόντα. Τι μας λένε όλες αυτές τις ιστορίες? Ότι ο διαχειριστής, το αφεντικό της βάσης δεδομένων, είναι ο πρώτος κίνδυνος. Και μετά έρχονται οι κάκτες, οι κλέφτες αυτών. Δυνατότητα παρακολούθησης. Πληθείο εξεπαθής ή πληθείο εξαποστάσεως. Για κοιτάξτε τα δύο στοιχεία τεχνολογικά. Το εξεπαθής είναι αυτό που έχει μια κάρτα, πρέπει να μπει σε μια υποδοχή, να μπει για να πάρει ρεύμα και να λειτουργήσει. Είναι αυτό αριστερά. Αυτό εδώ είναι RFID και χωρίς μπαταρία. Το βλέπουμε εδώ, αυτή είναι μια προηγούμενη γερμανική ταυτότητα που έχει δοθεί σε 25.000 ανώτερους υπαλλήλους του γερμανικού δημοσίου. Έχει ένα τέτοιο τσιπάκι εξεπαθής και έχει ένα δεύτερο, το οποίο όπως βλέπετε το έχουν, την έχουν κόψει την κάρτα, είναι ενσωματωμένο, είναι μέσα. Αυτές εδώ είναι πολύ λεπτές ύλες. Και αυτές λειτουργούν ως κεραία. Αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα. Δεν μπορεί να είναι επάνω στην ταυτότητα και να φαίνεται. Το τσιπάκι του εξαποστάσεως θα είναι μέσα στην ταυτότητα και δεν θα φαίνεται. Πρέπει να είναι μέσα στο πλαστικό, να είναι προστατευμένο, να μην καταστραφεί. Όταν λοιπόν αυτό το τσιπάκι βρεθεί, το εξεπαθείς, όπως είπαμε πριν, πρέπει να μπει σε μια υποδοχή για να διαβαστεί. Το εξαποστάσεως πρέπει να πλησιάσει έναν αναγνώστη. Βλέπετε, πλησιάζει πάρα πολύ κοντά αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή του στέλνει σήμα, ενεργοποιείται η κάρτα, παράγεται εκείνη τη στιγμή ρεύμα μέσα τη. Δεν έχει μπαταρία για να υπάρχει συνέχεια σήμα, παράγεται ρεύμα. Έχει ένα κωδικό ή άλλες πληροφορίες γραμμένες στο τσιπάκι και απαντάει η κάρτα του μηχανισμού του κάρτα. Άρα λοιπόν αυτή η μένει ήσυχη μέχρι να βρεθεί στο χώρο που θα την ενεργοποιήσει. Άλλη τέτοιοι τρόποι ανάπτυξης καρτών είναι οι πύλες. Έχετε δει όλοι στο σούπερ μάρκετ όταν μπαίνετε και βγαίνετε που σφυρίζουν συναγερμό του. Αυτός εδώ ο μαθητής έχει πάρει τα βιβλία από μια βιβλιοθήκη, κάθε βιβλίο έχει ένα τσιπάκι. Ο ίδιος έχει μια κάρτα και περνώντας από την πόρτα, καταγράφει η πόρτα αυτή η πύλη ότι πήρε αυτά τα βιβλία ο συγκεκριμένος φοιτητής. Γίνεται αυτόματα η καταγραφή. Βλέπετε, πριν ήταν πολύ κοντά, ήταν πολύ εξεπαθής. Εδώ πάμε μεγαλώνει η απόσταση. Πόσο μακριά. Τώρα, ειδικός της πληροφορικής που μας έχει μιλήσει, μας έχει πει ότι μέχρι και 90 μέτρα απόσταση μπορούν να διαβαστούν αυτά τα τσιπάκια. Μιλάμε τώρα για τα τσιπάκια χωρίς μπαταρία. Από τα έχοντα μπαταρία στην συνέχεια σήμερα. Τα μη έχοντα μπαταρία πρέπει να βρεθούν στον χώρο για να ενεργοποιηθούν και να πατήσουν. Σίγουρα όμως τα 20-30 μέτρα είναι υπαρκτό σήμερα. Υπάρχει ως υποδομή. Τα 90 μέτρα μάλλον είναι στο σχεδιασμό και θα βγει αργότερα στην αγορά. Για να δούμε τώρα. Να, ένα άλλο παράδειγμα. Γι' αυτό ναι, που κάνουμε στο αγορασμένο πολυεθνικό σούπερ μάρκετ. Πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα. Δίπλα στα barcode που χρησιμοποιείται για να το περάσουμε στο ταμείο, έχει αυτό το καρτελάκι εδώ, το εφασμάτων, που γράφει σε διάφορες γλώσσες, σε διαφορετικές γλώσσες, κόψτε το πριν το φορέσετε. Εάν το κόψετε και το ανοίξετε, θα βρείτε αυτό μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό πλαστικό. Αυτή είναι μεταλλικά ελάσματα με αυτά πολύ λεπτά. Είναι πολύ απλή μορφή, έχει 2-3 πέντεσες και έχει ένα κωδικό, δεν έχει ποτά, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν όμως βρεθεί στο ειδικό αυτό πεδίο, αυτό μιλάει. Δηλαδή λέει τον κωδικό του, λέει ποιο είναι. Με αυτό το τσιπάκι το πήρα όπως είναι και μπήκα σε κατάστημα ηλεκτρονικό. Βάλε τους συναγερμούς του πύλη. Ενώ ήταν από κατάστημα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα συστήματα μεταξύ τους είναι συμβατά. Διότι όλα αυτά τα τσιπάκια μιλάνε μεταξύ τους. Και μιλάνε με τις βάσεις. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό έδειξε ένα συναγερμό. Ότι κάποιος μπήκε. Μπορεί όμως να είναι συνδεδεμένο με μια βάση με έναν υπολογιστή και να του λέει γράψε ποιος κωδικός μπήκε. Αυτές είναι πολύ απλές μορφές και πολύ φθηνές μορφές. Δεν θα έχει κάτι τέτοιο η κάρτα, κάτι πιο προηγουμένο θα έχει. Για να έχει και δυνατότητες αποθήκευσης των ιστορικών στοιχείων, γραψίματος, βρισίματος και ξαναγραψίματος. Σε αυτά δεν μπορεί κάτι να ξαναγράψει. Μια φορά στην παραγωγή μπαίνει ένας κωδικός. Λοιπόν, πού το πρόβλημα? Είτε εξεπαφής, είτε εξαποστάσεως, είτε RFID, είτε απλό κωδικό, είτε δηλαδή από κοντά είτε από απόσταση, εγώ θα καταγράφω. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται, όταν είναι εξεπαθής, όταν είναι εξαποστάσεως, κάθε φορά που θα ενεργοποιείται. Και πότε ενεργοποιείται? Όταν χρησιμοποιείται κάποιος εγγνώστης την κάρτα ή όταν ένα μία του κάποιος περάσει και υπάρχει αυτό το μηχάνημα που διαβάζει την κάρτα. Έτσι. Είτε στη μία περίπτωση λοιπόν, είτε στην άλλη, εγώ θα αφήνω ήχη, ηλεκτρονικά ήχη, θα γράφει το ότι πέρασε. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? από τα πολλά διαφορετικά σημεία που πέρασαν μπορούμε να εξάγουν το προφίλ. Ποιο προφίλ συνηθιών, καθημερινών συνηθιών, εκτάκτων, τακτικών συνηθιών. Τα πάντα, ό,τι κάνω όπου βρίσκομαι, μπορεί να καταγράφω. Αφήνω λοιπόν σε κάποιο log file, έτσι λέγεται, το αποτύπωμά μου, το ηλεκτρονικό μου αποτύπωμα. Και όλα αυτά κατάλληλα συνδυαζόμενα μπορούν να βγάλουν το ποιο είμαι. Ποιες είναι οι συνήθειές μου, τι κάνω, ποιος άνθρωπος είμαι. Αυτό το λέμε μόνο εμείς, το φανταζόμαστε ή μας το λέει και κανένας πιο επίσημος, πιο σημαντικός από όλα. Λοιπόν, Frost & Sullivan, εταιρεία πολυεθνική, με καταστήματα, με υποκαταστήματα σε 40 χώρες. Στην Ελλάδα δεν έχει. Είναι εταιρεία μελετών και συμβούλων. Τι μας πληροφορεί λοιπόν η Frost & Sullivan στις 8 Μαρτίου του 2011, κοιτάξτε μία ανακοίνωση, εκφράζει τη ρωσική κάρτα του πολίτη, λέει πόσο σημαντική είναι και πόσο καλή ξεπέρασαν και τους Ινδούς πλέον. Έχουν την καλύτερη κάρτα στον κόσμο. Θα είναι. Από πρώτο τώρα. Σε αυτό που σας έχω βάλει στο κόκκινο, διαβάζετε τη μετάφραση κάτω. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών των δυνατοτήτων, με μια μοναδική ταυτότητα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις φυσικές, δείτε τη λέξη φυσικά, φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη, αλλά και την ψηφιακή ηλεκτρονική του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Έχετε δηλαδή ένα συμβουλάτορα επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, και λέει, κυβερνήσεις ξυπνήστε, έχετε το απόλυτο εργαλείο ελέγχου. Προχωρήστε στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Παράλληλα, ανακαλύψαμε ότι αυτή η εταιρεία, η Frost & Sullivan, το Δεκέμβριο του 2009 έχει φτιάξει μια μελέτη. Παγκόσμια κυβέρνηση και η αγορά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ποια είναι αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση που η Frost & Sullivan τη φτιάχνει να μελετήσει. Πού αλλού χρησιμοποιείται. Στα ζώα, ήδη τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 10 γίνανε πρώτες αγωγές στην Αμερική γιατί μια άλλη μορφή της κάρτας, της μορφής της κάρτας, σε κάψουλα, εμφυτεύεται στα ζώα. Και εμφανίσαν, αν αρχίσει και εμφανίζονται κάποια σκυλιά στην Αμερική, καρκινικούς όγκους στους χώρους πέρυσι του Τσίπρη. Και γίνανε και πρώτες αγωγές στα δικαστήρια. Θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί και στον άνθρωπο. Έχουμε δει παραδείγματα, ήδη κάποιοι γονείς στην Αμερική το κάνουν, το βάζουν στα παιδιά του, έτσι τα χάσουν. Το τσιπάκι για να έρθει η πληροφορία στο γονιό που είναι το παιδί δεν θα περάσει πρώτα από τον διαχειριστή και ο διαχειριστής θα αποφασίσει αν θα ενημερωθεί ο γονιός ή όχι. Δηλαδή, άμα το βάλουν το τσιπάκι θα είναι σίγουροι οι γονείς. Μήπως και όλα αυτά τα συστήματα τα δείχνουν έτσι ώστε να νιώθουμε σίγουροι και να είμαστε ακόμα πιο εκτεθειμένοι. Θα μπορούσε ένα σύστημα παρακρατικό ή δικτατορικό ή οποιοδήποτε άλλο να βάλει τσιπάκια σε ανθρώπους ή να αναζητεί χαμένους ανθρώπους. Βεβαίως. Για σκεφτείτε ένα ακραίο παράδειγμα στη Βόρεια Κορέα, ένα τέτοιο σύστημα πόσο χρήσιμο θα ήταν στο καθεστώς. Θα μπορούσε να ελέγχει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι στα γενέθλια του πατερούλη που κάνουν εκεί στη μεγάλη πλατεία. Λοιπόν, αφήνουμε ήδη. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μαρτσόφας από το Πανεπιστήμιο εδώ της Θεσσαλονίκης, έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο «Βιομετρία και βιοπολιτική». Εξαφορμής της έκδοσης των διαβατηρίων του Τσιπάκη πριν κάποια χρόνια. Εκεί λοιπόν αναδεικνύει αυτό το κίνδυνο της καταγραφής. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο η καταγραφή. Ναι, μπορούμε να καταγραφόμαστε. Εδώ το παράγραφο έχει παράνομες πράξεις. Θα μπορούσαμε εμείς να καταστήσουμε αυτό το παράγραφο με επιλογές. Κάποια πράγματα που επέλεγα να κάνω πριν 10 χρόνια, σήμερα δεν τα θέλω. Έχω αλλάξει στάση ζωής. Αυτά όμως κάπου είναι γραμμένα. Και μπορούν, λέει ο καθηγητής, να αποτελέσουν μεγάλο πρόσχωμα στην προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Γιατί βγαίνουν από το παρελθόν και του γίνονται εμπόδια μπροστά του. Έτσι ο άνθρωπος με αυτή τη συμπεριφορά, κάνει την τρίτη απέναντί του, αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται στην απομόνωση. Άρα λοιπόν βλάπτεται η δυνατότητα του ανθρώπου να αφήνει πίσω του τα σφάλματα του παρελθόντος και να αρπάζει τις ευκαιρίες του μέλλοντος και να αποφοράει στη ζωή. Νομίζω άρνηση μετανία, θα το λέμε κάπως. Αρνείται το σύστημα το δικαίωμα στη μετάνοια. Το άτομο χάνει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται. Εξαρτάται η ζωή του από επιλογές τρίτων και όχι από τις δικές του επιλογές. Ένα συμπέρασμα. Τρόπο για προκειμένου να επιβιώσει ο άνθρωπος και να προσαρμοστεί, αναγκάζεται να αλλάξει περιφορά. Τροποποιεί συμπεριφορά. Προκειμένου να με γράφουν ότι κάνω αυτό, άσε δεν θα το κάνω, θα κάνω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν απορρίπτει τις συνήθειες αρεστές αυτών και υιοθετεί συνήθειες αρεστές στο σύστημα, το οποιοδήποτε σύστημα. Πού είναι εδώ η ελευθερία, πού είναι το αυτοξούσιο, πού είναι ο αυτοαρμητισμός, πού είναι η πρωτοβουλία, όλα πάνε περίπατα. Δεν λέμε ότι είναι αυτόματη διαδικασία αυτά τα πράγματα. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί ξεκινάνε με το πρόσχημα τη εξυπηρέτηση, με την πρόφαση τη εξυπηρέτηση, του εξυγχρονισμού, τη εξάρτηση τη γραφειοκρατία. Για βάλτε όμω στο μυαλό σα σε 50 χρόνια από σήμερα, στα παιδιά και στα εγγόνια, αν εμείς υιοθετήσουμε αυτό το σύστημα, τι σύστημα θα εφαρμόσουν σε αυτό το. Η τεχνολογία θα χωράει με άλματα. Αυτά που σήμερα είναι η πραγματικότητα, χθε δεν ήταν κάποια αξία. Άρα λοιπόν, μήπως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό το σύστημα με μια πρόταση ηλεκτρονική φυλακή που θα ζουν ελεύθερα εντός εισαγωγικών οι ηλεκτρονικά μαγκαρισμένοι άνθρωποι. Ένα μάζεμα, δεν χρειάζεται κάτι για να οργανωθούμε. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων. Το μεγαλύτερο κονέ, η μεγαλύτερη γνωριμία δεν θα είναι άλλου είδους γνωριμία παρά ο διαχειριστής της βάσης, ο υπεύθυνος που θα έχει τις πληροφορίες στα χέρια του. Και πρακτικά πιθανότητα είναι άνθρωποι τη πληροφορική με αμφίβολε θετικέ έκταση. Θα παρακολουθείτε διαρκώ τη ζωή του ανθρώπου. Θα καταγράφετε και θα παρακολουθείτε. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στην ψυχική ζωή. Είδαμε τροποποίηση συμπεριφορά. Μήπω θα αυξηθεί η χρήση των ψυχοφαρμάκων με όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα ερώτημα. Το κόστο. Δεν έχει αναδειχθεί στη χώρα μα, δεν έχουμε συγκεκριμένε πληροφορίε. Ήταν το κυρίαρχο επιχείρημα στην Αγγλία που απορρίφθηκε η κάρτα. Θα μας κοστίσει όσο θα μας πούνε ή θα μας κοστίσει λίγο παραπάνω, βλέπει ο Ολυμπιακή Αγώνα. Από ένα δημοσίευμα της Καθημερινής μάθαμε ότι η κυβέρνηση λέει ότι θα κοστίσει 5 με 6 ευρώ ανάλογα αν θα το κάνει η αστυνομία ή αν θα το δώσουν έξω σε ιδιωτική εταιρεία. Το κόστος για το δημόσιο, νομίζω συμφωνούμε όλοι για το εργάζον του δημοσίου πρέπει να το αναλάβουμε. Το κόστος για την κάρτα δεν πρέπει να αναλάβουμε, οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Και είναι όλα αυτά μαζί, οικονομικό, ηθικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, είναι όλα μαζί. Αν θέλετε μια μικρή πρόταση, δεν ξέρω αν χρειάζεται δελτίο πιο ασφαλής από αυτό που έχουμε. Από αυτό που έχουμε μια χαρά κάνει τη δουλειά μας. Αν χρειάζεται, πιθανώς ας βρούνε κάτι το οποίο να μην έχει κρυφά πραγματάκια, τσιπάκια, νομεράκια, πράγματα που φυλακίζουν την ελευθερία μας. Βάσει δεδομένων πρέπει να είναι το κράτος. Αρχεία πρέπει να τηρεί, βεβαίως. Ανεξάρτητα, μη διασυνδεδεμένα. Δεν το πρέπει, αλλά λογικά πήγε προς τα εκεί το σύστημα. Έναν οδηγό για τα πάντα. Όχι. Τρομακτικός κίνδυνος. Όλες οι βάσεις δεδομένων εισφέρουν τις πληροφορίες που ξέρουν για αυτόν τον οδηγό και χτίζεται στο δευτερόλεπτο το προφίλ του κατόπου της κάρτας. Ενέργειες. Αυτή η δράση η σημερινή είναι από τις πιο σημαντικές που μπορούμε να κάνουμε. Ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης. Αυτή που έχουμε ξεκινήσει στην Αθήνα είναι μια άλλη εξωσημαντική συλλογή υπογραφών. Στα 5.000 έχουμε μαζέψει. Φανταστείτε να γίνουν 100-200 εκατομμύριο. Θα είναι πολύ σημαντικό μέσο άσκησης πίεσης προς τους κυβερνώντες. Γνωστούς ανέχουμε σε πολιτικό επίπεδο και μπορούμε να τους ενημερώσουμε, να τους επηρεάσουμε, να μην περάσει ο νόμος. 2 εβδομάδες ακόμα περιθώριο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι μερίδες παρουσία και οι νομικές αγωγές και οι συλλογικές αγωγές. Αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε νόμο πρώτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε από πριν κάποια δράση. Ένα αυτοκόλλητο που σας πειράσαμε έξω. Να δούμε μια στιγμή αγγλικές κάρτες, αγγλικές αφήσεις, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αν δεν είσαι στη λίστα τους, δεν υπάρχεις. Κοιτάξτε, αυτή είναι η κλασική όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα και από κάτω σταματήστε τις βάσεις δεδομένων. Βάσεις δεδομένων εννοεί ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και αυτή είναι πολύ ωραία. Είσαι ένοχος μέχρι να αποδειχθείς αθώος. Επειδή οι υπολογιστές δεν κάνουν ποτέ λάθος. Έτσι δεν είναι.